Я вітаю всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашої розмови ми обговоримо інавгурацію турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Вона відбулася напередодні. І нагадаю, Реджеп Таїп Ердоган обіймає посаду президента Туреччини з 2014 року. А до цього, з 2003 року, він керував країною як прем'єр-міністр, і останні президентські вибори він теж виграв. До нашого ефіру вже долучився Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю.
От скажіть, будь ласка, чи стало для вас несподіванкою перемога Ердогана на виборах? Тому що за результатами першого туру така була ситуація 50-50, а до першого туру взагалі багато експертів говорили, що ситуація неоднозначна і вперше там за 20 років в Туреччині може змінитися влада. Але не змінилася. А як ви пояснюєте, що все-таки турки не стали експериментувати і залишили і далі при владі Ердогана?
Ну, справді, на відміну від попередніх виборів, які проходили в Туреччині, ці вибори були характерні тим, що тут була інтрига. Справді, опитування перед виборами показували зростання популярності опозиційних лідерів. Я пам'ятаю, десь за... за півроку десь приблизно до виборів, ще до землетрусу і інтенсивного вливання грошей влада, коли ще не почала вкладати гроші в електорат, були чіткі сигнали про те, що і це важливо відзначити, ще до того, як Кемаль Кілічдаровлу був призначений єдиним кандидатом від опозиції, а були такі рейтингові голосування, то видно було, що, власне, будь-який опозиційний кандидат перемагає Ердогана. З найменшим відривом перемагав тоді Кілічдаровлу. Не знаю, що зіграло погано, це, можливо, зіграло поганий жарт з опозицією, тому що вони розраховували, що справа вже зроблена. А з іншого боку, очевидно, Кілічдаровлу також виступив з таким ультиматумом, що саме він має бути єдиним кандидатом, оскільки він лідер партії. Я пам'ятаю, наскільки складними були переговори, були демарші. Наприклад, Міраль Акшенер, вона виходила власне з коаліції, це лідер хорошої партії, да? От це, тобто, робила такі демарші. Іншими словами, опозиція вибрала серед різних варіантів найгірший. Ну, так буває, да? Тому що можна, очевидно, ще згадати тут Екрема Імамоглу, мера Стамбула, людина, яка дуже популярна в народі, а я нагадаю, що Ердоган теж починав свою політичну кар'єру саме з посади мера Стамбулу. І от для того, щоб не допустити або створити напругу всередині опозиції, не допустити Імамоглу до виборів, уряд Туреччини, представники правоохоронних органів, суд порушили кримінальну справу щодо Імамоглу за те, що він поставив під сумнів чесність представників виборчої комісії, назвав їх там непоганими словами і все інше, хоча, в принципі, мав на це повне право, тому що вони свідомо фальсифікували вибори мера Стамбула. І в результаті там повторного голосування вже через дуже складну процедуру все-таки Імамоглу виграв тоді. От. Такі були розклади. Кемалі Кілічдаровлу має таку, знаєте, такий не дуже не дуже щасливий в політичному сенсі людина, тому що да, він без сумніву зробив себе сам, він дуже цікавий з точки зору як політика, але він програвав всі вибори, на яких брав участь.
І на останніх він теж програв.
Це також велика проблема. Тобто тут треба розуміти, що це відчуття, воно людина, якій не щастить, воно теж супроводжувало опозицію.
В Україні теж є такі політики, які вибори президента, і їм не щастить. Тому це якась така схожа ситуація.
Можливо, але тут там хоч вони щось виграють, а тут мало що виграють взагалі. Окей, це, так би мовити, частина марлізонського балету. Насправді ситуація ще складніша, тому що частина електорату опозиційного, вона хотіла бачити чіткі меседжі, зрозумілі, моє бачення майбутнього, як Туреччина буде розвиватися. І, на жаль, Кемаль Кілічдароглу, він цього не зміг запропонувати, а він запропонував старий порядок денний, так би мовити, запропонував, або, скажімо, долучився до війни ідентичності, яка була розв'язана владою. І навіть замість того, щоб, в принципі, говорити про майбутнє, вони почали говорити про минуле, про повернення до кемалізму, до традиційного кемалізму. А будь-яка війна ідентичності в Туреччині, вона зводиться, власне, до базових речей. Це в хустці, без хустки, от, релігійні, світські принципи заснування існування держави і тому подібне. Використовуючи цю війну ідентичності, Ердогану, його команді вдалося, в принципі, мобілізувати частину свого електорату.
Добре,
тому що немає нічого простішого, ніж якби використовувати саме маркери ідентичності.
Добре, тоді що тепер може змінитися в політиці Туреччини? Ми бачимо, що особливо останні тижні і дні перед останнім туром виборів від Ердогана і його команди усе частіше лунали такі антизахідні меседжі. І, в принципі, від Ердогана часто лунали антизахідні меседжі. Тепер, мені здалося, це посилилося. Чи це, можливо, просто частина політичної риторики? Не знаю, зараз ось ви скажете. Що глобально зміниться? Чи може таке бути, що Ердоган перегляне свою політику і цього антизахідної такої риторики в країні поменше? Чи він навпаки буде поглиблювати цю риторику і, відповідно, це матиме якісь наслідки? Ось що ви очікуєте від цієї каденції Ердогана?
По-перше, я би звернув увагу, кого призначили міністром закордонних справ зараз. Це Хакан Фідан. Він тривалий час був головою Служби безпеки. І він, в принципі, політолог, він людина обізнана. Хакан Фідан залучений в переговори як по Сирії, так і з курдами по Україні. Він, до речі, має навіть орден, да, за заслуги третього ступеню.
Дозвольте, я просто доповню те, що ви кажете. Я звернула увагу, що вчора, пізно вночі, вже буквально там майже 12-та година ночі була, і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, він написав допис в Телеграмі і сказав, що мого великого друга і друга великого друга України Хакана Фідмана призначили міністром закордонних справ Турецької Республіки. Тобто в Києві це помітили і відзначили.
Так, без сумніву. Я думаю, що Фідан якраз доволі глибоко занурений в українську проблематику. Він її знає чудово, знає з різних позицій, з позиції відкритої дипломатії, з позиції таємної дипломатії. Зрозуміло, що він і його люди активно брали участь в переговорах із росіянами. Тобто це доволі потужна фігура і прихильна до України. Тут можна лише довіряти Єрмаку або не довіряти. Да? Тобто, коли ми говоримо про оцю приязність відносин, Але очевидно, що ключові завдання, які стоять перед Фіданом, вони три. Це відновлення діалогу з Заходом, вирішення питання курдів і продовження значить, активної взаємодії з Росією і Україною щодо війни. От це таких три ключових питання, які от я очевидно думаю, що і стимулювали Ердогана призначити Хакана Фідана на цю посаду. Ну, до цього очевидно, що його, ну, скажімо так, готували до цієї посади і декілька останніх років, тобто останній, як мінімум, рік точно, він брав участь в усіх переговорах, які здійснювала турецька влада. Ну і от він приїздив разом з Ердоганом, от коли він був у Львові, приїздив до України також. Тобто, в принципі, це призначення може піти нам на користь. Я тут кажу обережно, тому що, ну, як ви розумієте, Хакан Фідан буде працювати в інтересах Туреччини в першу чергу і в інтересах свого шефа Ердогана. А які там інтереси Ердогана, можна лише здогадуватися, ну, хоча, в принципі, не проєктувати, звісно, до певної міри, тому що Ердогану потрібна реалізація його проєктів, стабілізація економіки, продовження посилення ролі Туреччини на регіональному міжнародному рівні. От, виходячи з цих ключових завдань, я думаю, що цей політик, новий міністр закордонних справ Туреччини, буде і діяти.
Я теж хочу сказати, що ось я почала з того, що сказала, що напередодні відбулася якраз інавгурація Ердогана, і пишуть інформаційні агенції, що були присутні 78 країн світу, включно з понад 20 главами держав. Російську сторону представляв речник Держдуми В'ячеслав Володін. Ну, власне, Путіна не було. Очевидно, Путін не поїхав з міркувань безпеки, його могли в Туреччині заарештувати. Ось, скажіть, будь ласка, як може змінитися вектор російсько-турецьких відносин? Бо це ж теж нам важливо розуміти і знати.
Ви знаєте, я не думаю, що зараз відбудеться щось таке екстраординарне, яке радикально змінить відносини між Туреччиною і Росію. Я навіть скажу вам більше. Відверто кажучи, я не думаю, що щоб змінилося, навіть якби прийшов Кілічдароглу. Попри риторику, а риторика під час виборів, знаєте, це трошечки інше, ніж риторика після виборів. Це завжди треба розуміти. Тому що величезний російський ринок, інтереси компаній турецьких, ну і відповідно російський турист, який приїздить до Туреччини, все це, звісно, впливає на прийняття будь-яких рішень. Я вже не кажу про Сирію, сирійських біженців. Ви ж побачили, як ця тема цього року стала, ну, чи не найважливішою, да, в відносинах між, скажімо, в риториці, передвиборчій риториці політиків, і де Кілічдароглу, власне, перехопив риторику радикальних націоналістів, вимагаючи негайного, негайної депортації сирійців, які біженці на територію Сирії. Це абсолютно неможливо. З самого початку це було зрозуміло, що неможливо. Це абсолютно був такий галімий популізм. Але в будь-якому разі це питання все одно залишається ключовим на тлі економічних негараздів. Наявність величезної кількості сирійських біженців, воно починає створювати проблеми в суспільстві. Якби ситуація була краща, економічно краща, я думаю, що ми б цього не побачили. Зараз це ми бачимо. І питання Сирії – це питання переговорів з Росією, в першу чергу, да? Тому що тут інакших варіантів немає. Поки що сирійці категорично відмовляються вести переговори з турками до того, як турки залишать територію Сирії. До речі, це цікаво, да? Ситуація дуже схожа. Тобто ми теж відмовляємося в будь-яких переговорах з росіянами, поки росіяни залишать нашу територію. Хоча якби я розумію, що тут сирійці виступають за іншу партію, але тут от можна побачити, як інші країни вирішують ці питання своєї територіальної цілісності.
І реально, можна я уточню тут, і реально в турецько-сирійських відносинах ніхто не може бути переговорником, окрім Кремля?
Поки що станом на зараз так. Ну, є, звісно, зараз спроби частково інкорпорувати Сирію в арабський світ. Ну, ж ми бачили візит Башара Асада в Джиду.
На форум, в саміт, здається, Ліги арабських держав.
На саміт Ліги арабських держав. Це була ініціатива Мухаммеда бін Салмана. І він якби пояснював, чому він запросив Башара Асада. Але все одно реальні ключі від вирішення сирійського питання перебувають зараз в руках іранців і росіян. Вони перебувають на землі, вони володіють зброєю, вони контролюють територію. Тому так чи інакше прийдеться мати з ними справу. І я думаю, що туркам також якимось чином треба домовлятися з Штатами. Тому що американці також присутні в Сирії, турки багато побили горщиків з американцями саме на цьому тлі. Те, що Сполучені Штати Америки підтримують сирійські демократичні сили, да? А це, ну, вони переважно складаються з курдів, озброюють їх. І через це турки не можуть здійснити військові операції. Ми знали, що вона там була анонсована минулого року, але так і не відбулася. От. Все це в цілому, звісно, ставить перед новим турецьким керівництвом, перед необхідність продовження контактів з Москвою. А також, давайте не забувати, ще Південний Кавказ. І от ми бачили візит Пашиняна до Туреччини якраз на інаугурацію. І доволі тепла зустріч Пашиняна з Ердоганом, і взагалі турки там, ну, зробили максимум комфортне перебування Пашиняна в країні. І це також ще один дуже важливий компонент, тому що турки справді розраховують максимально швидко закінчити конфлікт навколо Нагорного Карабаху. І відкрити кордони з Вірменією і таким чином дати новий поштовх районам Туреччини, які межують з Вірменією, тобто транспортна і інша комунікація, щоб можна було запустити розвиток в цих регіонах. Ну і це, звісно, посилює вплив Туреччини в цьому регіоні. В майбутньому, очевидно, все-таки мова йде про великий транспортний коридор Туреччини через Південний Кавказ, Центральну Азію, який також планується використати для посилення турецького впливу. І всі ці моменти, всі ці нюанси треба узгоджувати з росіянами. Ну, тобто, принаймні, фіксувати їх реакції.
Надзвичайно багато інтересів багатьох країн перетинається в Туреччині, ми бачимо. Є ще один момент, на який я звернула увагу, на інаугурації Ердогана, також був присутній генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. І я так розумію, що ця присутність, ну, крім такої церемоніальної необхідності, мабуть, теж могла бути пов'язана з тим, щоб натиснути на Анкару, дати дозвіл Швеції якомога скоріше приєднатися до НАТО. Не знаю, тут ви очікуєте якихось зрушень?
Ви знаєте, торги вже почалися, і вони доволі активно почалися. Тобто, ну, шведи заявили про те, що вони виконали всі зобов'язання, які вони брали на себе. Турки у відповідь знову щось там вимагають якихось демонстративних дій, там, наприклад, покарати тих, хто повісив там прапор Курдистану в Швеції під час виборів. Да? Ну, тобто це такі от речі, ну, тобто продемонструвати, насправді це продемонструвати лояльність, повагу, респект, да, до турків, ну, от в такому дусі. Ну, щоб можна було це продати своєму власному населенню, тому що під час виборів Ердоган також багато казав, я ніякий раз, ні при яких обставинах не погоджуюся на вступ Швеції до НАТО і таке мабуть. Це, я думаю, що шанси зростають, що Швеція буде, що Туреччина дасть добро. А чому так? Тому що, ну, Ердогану треба ж все одно домовлятися. Ну, це ж турки, вони ж все одно, і для них це переговори, це частина їх політичної культури. Тому тут і європейці, це для них також переговори, частина політичної культури. Тому я думаю, що це якраз процес запущений і цілком нормально може реалізуватися.
І я теж на завершення хотіла ще одну тему підняти. Ми зараз бачимо, що ледь не щодня в Криму лунають вибухи. І ми бачимо, як багато військових баз, військових об'єктів Росія розмістила в окупованому Криму. Скажіть, будь ласка, якщо уявити собі, що зараз справді ця ситуація буде ставати частішою, вибухи будуть лунати частіше, можливо, з'явиться якась перспектива в українських сил звільнити Крим. Чи можемо ми зараз вималювати якісь сценарії дій з боку Туреччини? Все-таки там багато кримських татарів, які не є чужими людьми для турків, так, і для Туреччини. Чи бачите ви якісь чіткі обриси турецької політики стосовно Криму? І як турки можуть діяти на випадок, якщо в Криму справді почнуть розгортатися якісь бої, атаки масовані постійні, ну або ще щось пов'язане з війною?
Ну, Туреччина має чітку і зрозумілу політику по відношенню до Криму. Туреччина неодноразово заявляла про підтримку державного суверенітету України, територіальної цілісності. В тому числі заяви по Криму робилися також при кожному випадку, да, коли взагалі мова заходила про територіальну цілісність. Турки доволі активно взаємодії з кримськими татарами. Ну, от можна звернути увагу, що українська делегація, вона складалася в тому числі з представників кримських татар, які приїхали на інаугурацію. Ну, і це означає, що кримське татарське питання залишається, було і залишається в центрі уваги Туреччини. Якщо і коли, точніше, тут можна сказати краще, коли українська армія почне визвольну операцію в Криму, то я думаю, що Туреччина лише це підтримає і буде вітати.
Словесно, от як ви думаєте, чи готова?
Словесно. Ні, ну слухайте, у нас є контракти. За це турки отримують грубі гроші. Військові контракти. Турки виконують свої військові контракти. Безкоштовно вони нічого давати не будуть. Ну, хіба що, як ми знаємо, коли мова заходить про Байрактари, да, це з метою піару. І часу буває. Але це теж добре. Тобто, з військово-технічної частини у нас доволі активна співпраця з турками. Тому, ну, тут гріх жалуватися. І вона буде продовжуватися. Але, ну, якоїсь ще відкритої допомоги, так, як це робить країни Заходу, ні, від турків ми не дочекаємося.
Зрозуміла вас. Дякую вам дуже. Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ми обговорювали інаугурацію турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який вступив на свій черговий президентський термін, президентську каденцію, і вимальовували можливі сценарії його політики по відношенню і до України, і до Росії, і до Заходу, і в самій Туреччині.